Scrisori contemporane. Cu Adina Tomoiaga Ștefan și pastorul Iosif Selejan.
Bun găsit, stimați ascultători! Se spune că, odată, un om i-a cerut lui Dumnezeu o floare și un fluture, dar Dumnezeu i-a dat un cactus și o omidă. Un timp a stat și s-a frământat de ce nu a primit exact ceea ce ceruse, după care și-a văzut mai departe de viața lui. După o vreme, aruncând o privire asupra cactusului, a observat cum, dintre spini, apăruse și o floare nemaipomenit de frumoasă, iar omida devenise nimic altceva decât un fluture. Cu siguranță, Dumnezeu nu greșește niciodată atunci când oferă un lucru. Vă propun pentru început o piesă muzicală, după aceea vom intra în dezbatere. Suntem la prima epistolă a lui Pavel către Corinteni, la capitolul 11. Vom vorbi despre statutul femeii în raport cu bărbatul. Stimați ascultători, ne propunem în această ocazie să continuăm dezbaterea noastră începută săptămâna trecută, dezbatere care are ca punct de pornire pasajul din 1 Corinteni, capitolul 11. Așa cum aminteam data trecută, putem dezbate de aici mai multe teme. Două majore ar fi relația de subordonare sau de coordonare dintre bărbat și femeie și, în al doilea rând, ținuta femeii în adunare, în special în ceea ce privește acoperirea capului ei sau capul ei descoperit, dacă e acoperit, cu ce anume e acoperit. Domnul Iosif Selejan, bun venit!
Bine v-am regăsit!
Aș vrea să facem un scurt sumar a ceea ce am discutat săptămâna trecută, pentru că posibil nu toți ne-au urmărit, și să punctăm câteva elemente. Pasajul, sper, stimați ascultători, vă este cunoscut. Pentru cei care poate nu este atât de familiar, aș vrea să îl mai citesc sau să citesc câteva versete, dar vreau să știți că Hristos este capul oricărui bărbat, bărbatul este capul femeii, că Dumnezeu este capul lui Hristos. Orice bărbat care se roagă sau prorocește cu capul acoperit își necinstește capul său, dimpotrivă orice femeie care se roagă sau prorocește cu capul dezvelit își necinstește capul ei, pentru că este ca una care ar fi rasă. Dacă o femeie nu se învelește să se și tundă, iar dacă este rușine pentru o femeie să fie tunsă, o rasă să se învelească. Bărbatul nu este dator să-și acopere capul pentru că el este chipul și slava lui Dumnezeu, pe când femeia este slava bărbatului. În adevăr, nu bărbatul a fost luat din femeie, ci femeia din bărbat, și nu bărbatul a fost făcut pentru femeie, ci femeia pentru bărbat. Iarăși, vreau să mă opresc aici, rămânând să citim punctual anumite versete pe care le vom comenta. Mai întâi, domnule Iosif Sălăjan, vă întreb, ce vrea să ne transmită acest pasaj? Există subordonare în relația bărbat-femeie sau nu există?
Subordonare în sensul inferiorității nu există. Deci nu putem spune că bărbatul e mai mult, e mai de valoare, este calitativ superior față de femeie. Și, ca urmare, nici pe femeie nu o putem considera ca fiind inferioare. Ceea ce putem observa din această descriere este concepția Apostolului Pavel despre transmiterea autorității de la dumnezeire la om și modul cum funcționează acest circuit al autorității. Aminteam și data trecută faptul că Dumnezeu este prezentat ca fiind autoritatea finală, autoritatea supremă, Domnul Iisus Hristos, întrucât în planul de mântuire, joacă un rol de mediator între Dumnezeu și om. Este atât Dumnezeu cât și om. El este la al doilea nivel de autoritate, deci cumva autoritatea lui se raportează față de autoritatea finală a Tatălui și după aceea urmează bărbatul și în urma autorității delegate bărbatului putem să vorbim și despre o autoritate a femeii, asta în relația conjugală, pentru că întotdeauna când vorbim despre autoritate, nu vorbim despre autoritatea unui bărbat asupra altei femei decât soția lui. Deci, este autoritatea bărbatului, apoi este autoritatea soției. Bine că Apostolul Pavel nu vorbește aici despre lucrul acesta, dar în realitate există o autoritate care merge mai departe, autoritatea mamei în familie, care se răsfrânge asupra copiilor. Aminteam și faptul că cel mai mare dintre copii are autoritate asupra celorlalți și așa mai departe. Dar nu se vorbește aici despre o inferioritate sau superioritate per se, ci este o relație funcțională în cadrul familiei, prin care Apostolul Pavel argumentează necesitatea cinstirii bărbatului de către femeie în cadrul public al închinării.
Oarecum am atins această idee tangențial și săptămâna trecută. Vreau să revin la ea pentru că nu am discutat câteva versete. Și anume, necesitatea unei astfel de subordonări chiar funcționale încă de la creațiune. Versetul 7. Pavel argumentează de ce bărbatul nu trebuie să-și acopere capul. Spune el, pentru că bărbatul este chipul și slava lui Dumnezeu, pe când femeia este slava bărbatului. Dacă ne amintim, în Geneza citim că Dumnezeu l-a creat pe om, parte bărbătească și parte femeiască, după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Ce înseamnă? De fapt, ce putem, sau ce înțeleg unii de aici? Că bărbatul este după chipul lui Dumnezeu și este slava lui Dumnezeu, pe când femeia nu?
Da, am înțeles întrebarea și e foarte binevenită. Dacă ne uităm la versetul 7, ne dăm seama că, din punct de vedere teologic, este o mare provocare aici. Pentru că s-ar părea să contrazică niște declarații foarte clare ale Scripturii, chiar de la început, atunci când este vorba despre crearea omului, iar Dumnezeu când vorbește despre om, nu vorbește nici despre bărbat, nici despre femeie, ci vorbește despre amândoi. Atât bărbatul cât și femeia au fost creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu.
Și ei împreună ilustrează.
Împreună, bineînțeles. Și acum, dacă pornim de la această premiză pe care Sfânta Scriptură o fixează, ne întrebăm ce vrei să spui aici, Pavele? Pentru că limbajul tău, cel puțin, ne derutează. Spune Pavel că bărbatul nu este dator să-și acopere capul, pentru că el este chipul și slava lui Dumnezeu. Am înțeles, este chipul și slava lui Dumnezeu.
Corect.
Până aici totul este în regulă. Dar, spune mai departe, pe când femeia este slava bărbatului. Primul lucru pe care îl sesizez aici este faptul că Apostolul Pavel nu prezintă aici un discurs teologic în legătură cu modul cum se raportează ființa umană față de Dumnezeu, ci Apostolul Pavel face o argumentație prin care țintește o restabilire a ordinii funcționale de acolo din Corint. Ce vrea să spună Pavel? Vedeți, există o logică a lucrurilor pe care Dumnezeu a stabilit-o. Bărbatul este chipul și slava lui Dumnezeu. Nu trebuie să ajungem noi, cei care citim acest pasaj, la concluzia că femeia nu este făcută, nu este creată după chipul lui Dumnezeu, pentru că atunci am contrazis un alt pasaj. Ci trebuie să mergem mai departe să vedem unde vrea să ajungă Pavel cu această declarație. Într-adevăr, nu bărbatul a fost luat din femeie, ci femeia din bărbat. Ordinea creațiunii despre care discutasem noi cu ocazia trecută, când spuneam că, deși nu există o subordonare a femeii față de bărbat înainte de căderea în păcat, totuși, în ordinea creațiunii există ideea aceasta de funcționalitate prin faptul că mai întâi este bărbatul, apoi este femeia, dar nu înseamnă că unul este superior celuilalt. Într-adevăr, nu bărbatul a fost luat din femeie, ci femeia din bărbat, spune Pavel. Și nu bărbatul a fost făcut pentru femeie, ci femeia pentru bărbat. Partea aceasta, mai ales în contextul secolului 21, când emanciparea femeii este un deziderat la care foarte greu poți să renunțe, mai ales doamnele, într-o societate în care există o puternică mișcare feministă care militează pentru femeia care e cel puțin egală cu bărbatul, e greu de conceput ca cineva mânat de Duhul lui Dumnezeu să spună că nu bărbatul a fost făcut pentru femeie, ci femeia pentru bărbat.
Dar dați-mi voie să punctez și cealaltă latură. E drept că mișcarea feministă cere drepturi, poate mai mult decât ar fi necesar. Dar să ne uităm de-a lungul secolelor în care femeia a fost doar obiectul care a slujit intereselor bărbatului.
E adevărat.
Vrea Pavel să spună lucrul acesta?
Nu, nici de cum. Și ceea ce vreau să accentuez
aici... Chiar și în cultura
aici,
iudaică
bineînțeles,
există un astfel de
în cultura
concept.
Iudaică există o degenerare a atitudinii față de femeie. Dar la bază în cultura iudaică, Dumnezeu intervine din nou și din nou pentru reabilitarea femeii. Gândiți-vă că nici cultura iudaică nu se formează într-un vid. Cultura iudaică se creează într-un cadru în care există deja oameni. Iar deja în cadrul acela, atitudinea, modul de tratare a femeii era departe, mult departe de modelul ideal pe care Dumnezeu l-a arătat la creațiune. În cultura iudaică, Dumnezeu dorește să repună femeia în poziția care îi se cuvine. De aceea există legi destul de clare în legea lui Moise, legi sociale, prin care totuși femeii îi se conferă un statut onorabil în societate. Sigur că mai târziu și în societatea iudaică lucrurile iau o întorsătură destul de neplăcută și femeia este oprimată, este subjugată, la fel ca și în celelalte popoare care înconjoară societatea iudaică. Dar mă întorc la ceea ce spuneam. Nu bărbatul a fost făcut pentru femeie, ci femeia pentru bărbat. Este șocant. Să nu credeți că în societatea respectivă nu producea oarecare rumoare această declarație.
Dacă
nu în rândul femeilor, deși cred că femeile și atunci erau sensibile și își doreau să fie tratate cel puțin în mod uman, chiar dacă nu li se acordă privilegii, chiar dacă nu este lăsată femeia să intre prima sau să i se acorde acea prioritate, poftiți mai întâi doamnele. Totuși, sensibilitatea feminină și atunci exista. Asta pe de-o parte, însă, pe de cealaltă parte, când vorbim despre bărbați, gândiți-vă că Apostolul Pavel face aici o declarație destul de tranșantă, care dă cumva apă la moara celor care oprimă femeile. Și pot să spună la momentul acesta bărbații, ai văzut? Păi noi suntem cei importanți, pentru noi a fost făcută femeia.
Să slujească intereselor noastre.
Nu spune și Scriptura că i-a dat un ajutor. Ajutorul înseamnă că trebuie să mă ajute pe mine, să-mi facă mie favoruri, să mă delecteze pe mine și eu să stăpânesc. Aceasta este ordinea pe care Dumnezeu a stabilit-o. Aceasta este o ordine pervertită de păcat. Nu este ordinea pe care Dumnezeu a arătat-o chiar la creațiune. Pentru că la creațiune, omul n-a spus așa, vai ce bine, în sfârșit am pe cineva pe care pot să o exploatez, de care pot să profit. Nu, ce a spus, în sfârșit, ceva care mi se potrivește, ceva care este carne din carnea mea și os din osul meu. Deci este o recunoaștere a valorii feminine de către bărbat. Apostolul Pavel, eu cred că în acest discurs, își dă seama că a cam înclinat balanța într-o parte. Pentru că el revine ulterior și spune, totuși, în versetul 11, totuși, în Domnul, spuneam și data trecută și repet acum, că în Domnul lucrurile nu sunt așa în totalitate cum apare relația bărbat-femeie, soț-soție după păcătuire. Pentru că în Domnul lucrurile se restabilesc.
Adică în Domnul înseamnă condițiile edenice de la creațiune?
Da, condițiile edenice, deși nu netulburate de anumite consecințe, influențe ale păcatului. Dar cel puțin, doi oameni, soț și soție, care se află în Domnul, își doresc, își propun realizarea acelui colț de rai în familia lor. Vor să trăiască în familie edenică. Nu-și doresc o relație dezechilibrată în care el să stăpânească în sens arbitrar, să oprime, iar ea, în mod servil, subjugată, să încerce să facă față situației.
Vrei altceva? Cauți, nu găsești. Aștepți, nu primești. Radio Vocea Speranței. Împreună pentru altceva.
Și schimbă viața noastră.
Pentru că tot am deschis această temă, haideți să vedem contextul larg al Bibliei. Ce vrea să ne spună? Cum ar fi normal să fie relațiile dintre bărbat și femeie în cadrul familiei și mai apoi discutăm și în cadrul bisericii?
Da, ca să dau un răspuns la această întrebare, voi porni de la acest verset 11, care spune totuși în Domnul. Deci în Domnul lucrurile stau puțin diferit. Femeia nu este fără bărbat. Lucrul acesta încă duce parcă spre aceeași ordine logică a ideilor exprimate până acum.
Ce ar însemna aceasta? Nu își găsește utilitatea, nu își are împlinirea?
Nu este fără bărbat, nici bărbatul
completă
fără femeie. Deci există un deziderat divin, o imagine divină a familiei în care ea este ea cu adevărat atunci când există un el care o completează și el este cu adevărat el pentru că există o ea care îl completează.
De fapt, aici Pavel vrea să sugereze complementaritatea.
Absolut.
Dacă înainte vorbea despre, într-un fel, inferioritate, superioritate, aici deja revine la ideea,
păi, vedeți,
de complementaritate.
Tocmai aceasta este din nou dialectica paulină.
Și atunci, nu? Care verset este important din acestea?
Amândouă sunt importante. Complementaritatea nu suspendă sau nu anihilează nevoia funcțională de autoritate. E nevoie și de una și de alta. Un soț cu soția lui se completează. Cei doi fac împreună un tot unitar. Împreună reflectă chipul lui Dumnezeu. Dar atunci când intrăm în cadrul social, denaturat de păcat, pentru că aici este aplicația lui Pavel, de aceea atunci când vorbește despre femeie, nu mai spune că este chipul și slava bărbatului. Pentru că acolo, în prima instanță, el stabilește relația dintre Dumnezeu și om, o relație ontologică pe care o vedem și la creațiune. Relația ontologică are și o imagine practică, funcțională. Da, din moment ce eu sunt chipul și slava lui Dumnezeu, înseamnă că trebuie să mă raportez cumva față de Dumnezeu. Între bărbat și femeie nu este aceeași relație ca și între bărbat și Dumnezeu. Deși între femeie și Dumnezeu există exact aceeași relație ca și între bărbat și Dumnezeu.
Deci nu bărbatul mediază relația,
nu,
femeii cu Dumnezeu?
Nu, deci în cadrul familiei, în cadrul intim al celor doi, nu există mediere că trebuie să merg la Dumnezeu prin soțul meu, altfel n-am acces, pentru că el este mai mare, el îmi este superior, iar eu și eu pe aici îmi văd de ale casei, pe lângă cratiță, deși cratița are un farmec și o savoare în familie, nu? Și totuși nu există diferențierea ontologică între cei doi. Și unul și altul sunt împreună chipul lui Dumnezeu. Însă, în societate, femeia este slava bărbatului. Ce înseamnă lucrul acesta? Înseamnă că atunci când femeia iese în societate, știu că aici este marea sensibilitate
încercam,
a problemei.
Încercam să înțeleg acest pasaj al lui Pavel prin prisma Proverbelor 31. A ceea ce spune
femeia
Solomon,
cinstită,
femeia cinstită care aduce onoare bărbatului.
Absolut.
Și este mândru cu ea în întreaga comunitate.
Așa este. Această imagine aproape idilică a femeii este foarte bine conturată în Sfânta Scriptură. Adică, bun, bărbatul reprezintă autoritatea în familie și reprezintă autoritatea și în societate. În familie nu există diferențiere între el și ea. Nu este o impunere a autorității lui asupra ei. Poate uneori, atunci când intervin și copiii, e nevoie pentru copii, pentru dezvoltarea lor, pentru a prinde simțul vieții, să știe că tatăl totuși are un cuvânt decisiv, dar nu în contradicție cu voia mamei. Deci între cei doi trebuie să fie armonie, ei doi se completează. Dar când ieșim din acest spațiu, suntem în societate. Societatea este pestiță. Din păcate, majoritatea merge pe o cale care prea puțin este preocupată de voia lui Dumnezeu și o mică minoritate merge, vrea să meargă după principiile dumnezeiești. Acum, în momentul în care societatea degenerată de păcat are anumite așteptări față de bărbat și față de femeie, nu pot eu, femeie cinstită, femeie cuvincioasă, din nou știu că este straniu să spun eu femeie, dar încerc să ilustrez, nu pot să ies în societate și să mă comport de parcă pe mine nu m-ar interesa faptul că societatea aceasta are anumite așteptări practice prin care să se arate că eu îmi cinstesc soțul.
Și dacă societatea este matriarhală? Au fost, istoria arată și astfel de societăți.
Într-o societate matriarhală, probabil că aceeași realitate trebuie văzută puțin în oglindă. Adică ceea ce trebuie să vadă aici societatea în dreptul femeii, trebuie să vadă dincolo în dreptul bărbatului, deși societatea matriarhală, chiar dacă ea a fost descoperită în anumite locuri, nu este o reflectare în oglindă a societății patriarhale. Dacă vreți, putem intra puțin în această discuție, ne-ar lua destul de mult timp.
Nu este.
Vreau să definez doar termenii puțin, ce înseamnă patriarhal și ce înseamnă matriarhal. În general, societățile ancestrale au fost patriarhale, adică există o conducere asigurată de bărbați în societate, iar femeile au prea puțin de spus, prea mic aport în ceea ce privește rânduiala societății, în ceea ce privește deciziile importante legate de societate. Voi intra apoi într-o altă problemă de substrat. Ce înseamnă matriarhal? Matriarhal înseamnă o societate în care legea, regula jocului social este făcută de femei. Bărbații asistă, dar să nu credeți că n-au și ei un rol. Spuneam că vreau să intru într-o problemă de substrat. Sigur că societatea patriarhală funcționa, cel puțin de fațadă, pe considerentul că bărbații, că cei care în familie sunt soți, sunt cei care decid soarta societății. Dar ei de unde veneau? Nu veneau cumva de acasă? Și ceea ce spuneau ei, ceea ce transmiteau societății, nu era o reflectare a modului cum ei conviețuiau în familie? Vreau să vă spun un lucru. Uneori observ la nivel de biserică faptul că sunt bărbați care vor cu tot din adinsul să se impună, să spună și ei ceva și să conteze vorba lor
în biserică.
În biserică. Sau, dacă se poate, și în societate. Iar în familie, din păcate, aceiași bărbați n-au niciun cuvânt. Pentru că un dezechilibru, de orice natură ar fi, se resimte în toate domeniile de viață ale unui om. Dacă un om trăiește o viață dezechilibrată în familie, va încerca să se impună în biserică sau în societate. Poate exista, probabil, și o pârghie inversă. Dacă cineva în societate are un comportament denaturat, lucrul acesta se va regăsi și în familia lui. Raportarea unui bărbat față de soția lui în familie se vede uneori în raport direct, altfel altădată în raport inversat, în modul cum se manifestă în biserică sau în societate.
Dați-mi voie să vă prezint și alte interpretări ale mesajului lui Pavel. Nu ne-am referit acum la versetul 3, l-am abordat mai mult săptămâna trecută. Bărbatul este capul femeii. Se mai spune că femeia nu are capacitatea să gândească și să decide și creierul femeii este tot creierul bărbatului. Motiv pentru care, pentru a compensa, femeile au spus, bun, bărbatul este capul, dar femeile sunt gâtul. De ce se ajunge aici? Și până la urmă, ce înseamnă că bărbatul este capul femeii? Nu are femeia capacitatea de a gândi, de a lua decizii, de a raționa?
Apostolul Pavel, dându-și seama că s-ar putea crea un dezechilibru din ceea ce a spus el, revine, am văzut deja versetul 11, și apoi versetul 12 spune căci dacă femeia este din bărbat, tot așa și bărbatul prin femeie și toate sunt de la Dumnezeu. Ce spune aici de fapt Pavel? Stai, e adevărat că femeia a fost luată din bărbat, la creațiune. Dar de atunci încoace, noi cu toții, de unde venim? E cineva care s-a născut din bărbat? Adică și bărbatul prin femeie. Deci până la urmă se poate vedea că această relație de complementaritate și de funcționalitate pe care Dumnezeu a stabilit-o nu îl ridică nici pe unul, nici pe altul și nici nu îl coboară. Și spune el, și toate sunt de la Dumnezeu. Dumneavoastră ridicați o problemă cel puțin la nivel de limbaj, cumva ilară, nu?
Da, e drept, este ilară, dar este utilizată nu doar în societate,
bineînțeles,
ci și de oamenii bisericii.
De unde vine ilaritatea problemei? Sau, ca să nu se simtă cineva lezat, de unde vine această latură?
Superficialitatea limbajului.
Care produce zâmbet, nu? Pentru că, uitați-vă, spune cineva că el este capul, soția este gâtul. După aceea vine celălalt și spune, păi da, dar cine învârte capul?
Tocmai.
Acum, dacă e să vorbim pe drept cuvânt, gâtul nu învârte capul. Pentru că și comanda la gât se transmite din cap. Nu? Deci limbajul acesta...
Asta spune că este o superficialitate.
Așa este.
O
da.
Superficialitate care uneori vrea să fie argumentată cu ceva solid.
Pe de altă parte, vine bărbatul și spune, să știți că eu întotdeauna am ultimul cuvânt în familie, în casă. Și celălalt spune, uite, zbirul. La care același bărbat continuă și spune... Pentru că întotdeauna ultimele mele cuvinte sunt, așa este doamna mea. Până la urmă, cine are ultimul cuvânt în familie? Nu cred că trebuie să aibă unul sau celălalt ultimul cuvânt. Ci cred că ultimul cuvânt în familie trebuie să fie al amândurora. Ca să nu se creeze turbulențe în societate, trebuie să fie cineva care să reprezinte acel ultim cuvânt din familie. Dacă amândoi sunt prezenți în societate, Pavel pare să sugereze că bărbatul este cel care reprezintă ultimul cuvânt al familiei în societate. Dar asta nu înseamnă că dacă femeia apare în societate, ea trebuie să tacă, să nu spună nimic, pentru că ea n-are voie. Nu, atunci când femeia este în societate, mai ales în societatea de astăzi, în care femeia își are un rol în societate, și femeia trebuie să reprezinte acel ultim cuvânt la care s-a ajuns nu prin impunere în familie, ci prin discuție, prin încercarea de a negocia un consens între cei doi în cadrul familiei. Ca urmare, nu cred că este corect să încercăm, nici măcar la nivelul limbajului, să sugerăm că unul ar fi capul, celălalt ar fi gâtul și unul îl determină pe celălalt în sensul excluderii din ecuația voinței celuilalt. Nu cred că trebuie să se ajungă la manipulare dintr-o parte sau din alta, pentru că ce se întâmplă? E adevărat, există anumite laturi mai puternice într-o parte sau în cealaltă. De exemplu, dacă vorbim despre bărbați, noi tindem să fim raționali, să gândim în ecuații logice. Unu și cu unu fac doi și mergând pe niște calcule matematice, logice, ajungem la anumite rezultate. Realitatea este că viața de foarte multe ori răstoarnă calculele. Pe de altă parte, ființa feminină are o altă latură mai dezvoltată. Nu înseamnă că este irațională, ci înseamnă că are o capacitate, o înzestrare dumnezeiască de care are nevoie și ea, dar am nevoie și eu. Însă eu, ca să pot beneficia de acea capacitate a ei, trebuie să o am pe ea ca și egal al meu și ca și complementar al meu. Ce este această capacitate? Este calitatea femeii de a putea vedea dincolo de calcule. În administrația bisericească, atunci când într-o biserică se face adunarea electivă, adică se aleg slujbașii în conducerea bisericii, întotdeauna pledez, militez pentru prezența femeilor în forul de conducere a bisericii.
Vom vedea al bisericii. Vom vedea în ce măsură prezența femeilor în conducerea bisericii este biblică sau nu este biblică, pentru că la un moment dat tot Pavel spune că nu le dau voie să se ridice mai presus de bărbat.
Bun, nu nicio problemă. Trebuie să se ridice mai presus de bărbat, nici de
păi
cum.
Păi dacă sunt în conducere și alți bărbați ai bisericii nu sunt în conducere, nu sunt mai presus de bărbați?
Stați așa. În ce sens vorbește acolo Pavel? Pavel nu vrea să se dezechilibreze lucrurile în așa fel încât femeile să-și impună voința în biserică în detrimentul bărbaților. Adică ceea ce se poate obține cel mult este un echilibru, nu un dezechilibru de cealaltă parte. Și atunci când eu militez în biserică pentru prezența unor femei în forul de conducere, în comitetul care administrează problemele mai dificile sau mai puțin dificile ale bisericii,
se fac planuri.
Motivul pentru care susțin că trebuie să fie și femei în conducere este că uneori noi bărbații ne blocăm. Efectiv, ni se încurcă știința. Adică atât de buni suntem în matematică, în calcule, încât efectiv noi singuri ne închidem ecuația. Dacă este prezentă o femeie, dacă sunt prezente femeile acolo, s-ar putea ca o femeie să spună, măi, e adevărat, ceea ce spuneți voi stă, dar hai să gândim problema și așa.
Dați-mi voie să ilustrez un aspect pe care l-am remarcat de curând. Camera, mama și copilul. Deci cele mai multe ori este proiectată, uneori se face un proiect de către un arhitect, alteori de frații din biserică. Și este gândită de bărbați. Dar bărbații, a rare ori s-a întâmplat
să stea cu copiii.
Cu copilul. Și îmi dau seama că nu este funcțională, tocmai pentru că n-a fost o mamă care să spună ce ar avea nevoie în cămăruța mama și copilul. Este un exemplu banal.
Bun, dumneavoastră v-ați referit la cadrul propriu-zis, la camera respectivă. Dar haideți să vorbim puțin, tot ca ilustrație, despre ce se întâmplă în camera copilului sau mama și copilul. Hai să o numim tata și copilul. De la amvon, fiind cel care adesea predică și vede tot ce se întâmplă în biserică, poți să vezi foarte bine stângăcia cu care se comportă bărbații în camera mama și copilul. Pentru că atunci când un copil plânge sau are și el o problemă, pentru că un copil de obicei nu plânge doar așa, ci are ceva.
O nevoie.
Trebuie să-l duci afară. Mama îl duce afară pe copil, în câteva minute și depistează nevoia. Dacă își dă seama că de fapt este un fel de manipulare care vine din partea copilașului, pentru că și copilașul știe să învârtă părintele după deget, atunci își dă seama că trebuie să rămână acolo cu copilul, dar cel puțin, atunci când iese mama cu copilul, ai mari șanse ca în câteva minute lucrurile să se liniștească. De multe ori am văzut când un tată își ia copilul, se duce afară cu el, greu se întâmplă schimbarea dorită.
Mai mult
greu se potolește copilul.
Lucrurile.
Exact. De multe ori copilul devine și mai agitat și până la urmă tatăl, stând în ușa bisericii, îi face semne disperate soției, hai odată că nu mai știu ce să fac cu el. E, vezi? Că ai nevoie de ea. Dar asta nu înseamnă că ea nu are nevoie de tine.
Da, ceea ce am vrut să ilustrăm este faptul că atât în familie, cât și în biserică, în societate, bărbatul are nevoie de femeie, femeia are nevoie de bărbat. Și așa cum făceați mențiunea în Domnul, atunci când oamenii îl au pe Dumnezeu, lucrurile se echilibrează. Pentru că mai avem câteva minute la dispoziție din dezbaterea noastră și nu aș vrea să mai intrăm în tema ținute femei în adunare, aș vrea să vă întreb, lucrurile sunt diferite în ceea ce spune Dumnezeu după căderea în păcat în comparație cu momentul creației? Avem Geneza capitolul 3, am putea spune blestemul, care vine asupra bărbatului, asupra șarpelui, dar din păcate și asupra femeii. Dacă în ceea ce privește blestemul pământului cauzat de bărbat, blestemul asupra șarpelui nu se discută atât de mult, asupra femeii acest blestem este de multe ori exploatat, discutat. Haideți să citim versetul 16 din Geneza capitolul 3. Femeia a zis, voi mări foarte mult suferința și însărcinarea ta, cu durere vei naște copii și dorințele tale se vor ține după bărbatul tău, iar el va stăpâni peste tine. Este situația complet diferită de ceea ce s-a întâmplat la creație. Aș vrea să vă întreb, ce face aici Dumnezeu? Face o predicție, spune așa se va întâmpla pentru că ai păcătuit, sau face o descriere? Inevitabil, pentru că și bărbatul a păcătuit și tu ai păcătuit, acestea vor fi consecințele.
Da, întrebarea este bună. Mă gândesc la faptul că există dezbateri destul de aprinse pe acest pasaj în biserică, în cadrul creștinismului luat în ansamblul lui, pentru că în funcție de premisele cu care pornești de la creațiune, ajungi la anumite concluzii în ceea ce privește realitatea de după căderea în păcat și apoi toată viața de creștin, funcționalitatea vieții de creștin în familie, în biserică și în societate depinde de concluziile pe care le trage cineva din studierea, din exegetarea acestui pasaj. Acum, ca să nu ajungem la concluzii eronate, trebuie să vedem contextul mai larg. Ce se întâmplă de fapt aici? A existat un cadru ideal, un spațiu edenic, un loc pe care Dumnezeu l-a creat, l-a împodobit pentru a oferi un spațiu idilic pentru familia umană. Un spațiu în care totul este frumos. Nu înseamnă un spațiu în care nu se întâmplă nimic. Un spațiu în care stai și te uiți la soare. Nu, un spațiu în care există activitate, în care există muncă, există preocupare pentru întreținerea lucrurilor în acel spațiu, dar este frumos.
Este armonie.
Este fericire, este armonie. În schimb, în urma păcătuirii, lucrurile se degenerează. Cum? Dacă ne uităm în șirul declarațiilor pe care le face Dumnezeu după căderea în păcat, constatăm că Dumnezeu nu are treabă doar cu omul, cu bărbatul și cu femeia, ci cu tot cadrul existențial în care aceștia își consumă viața. Bine am spus că își consumă viața, pentru că inițial omul nu își consuma viața. Dar după păcătuire, omul își consumă viața. Pentru că Dumnezeu a spus clar, atunci când omul va păcătui, va muri. Și în mai multe sensuri, omul a început să moară în momentul în care a păcătuit. Faptul că nu a murit definitiv în momentul respectiv este intervenția Harului lui Dumnezeu. Dar în mod clar, suntem într-un cadru schimbat. Nu mai este ceea ce a fost la creațiune, nu mai este cadrul edenic. Lucrurile s-au schimbat, s-au stricat, s-au denaturat. Nu doar în ceea ce privește viața bărbatului și a femeii, ci în ceea ce privește natura. Dacă vom spune că ceea ce spune Dumnezeu este doar descriptiv și nu are și un sens de prescripție, adică așa trebuie să se întâmple, atunci e greu să explici ceea ce se întâmplă cu pământul. Pentru că vom spune, da, nu este aici o lege pe care Dumnezeu o transmite în dreptul bărbatului și a femeii. Vom putea spune că aici nu este o lege pe care Dumnezeu o stabilește în dreptul bărbatului și al femeii. Dar cum rămâne cu pământul? Pentru că se pare că în dreptul pământului, care va da spin și pălămidă, există o legitate care intră în funcțiune. Ca urmare, ceva asemănător trebuie să existe și în ceea ce privește raportul dintre bărbat și femeie. Când Dumnezeu spune că va mări foarte mult suferința și însărcinarea femeii, aici nu este doar o problemă de, păi, dacă vrem, îi se va mări, dacă nu, nu îi se va mări. Cert este că femeia dă naștere unui copil cu dificultate, cu durere. Și apoi, dorințele tale se vor ține după bărbatul tău, este o realitate. Probabil că eu nu pot să descriu.
În ce sens?
Dar cred că ar trebui să vă întreb pe dumneavoastră în ce sens.
Dați-mi voie să vă ofer un răspuns.
Spuneți.
În sensul că o femeie, în general, se simte împlinită cu adevărat în relația maritală. Profesia îi poate aduce împlinire, dar este parțială. Uh-huh. Pe când se spune că un bărbat se simte mai împlinit sau poate să se simtă mai împlinit decât o femeie și în contextul doar al profesiei sau al afirmării în societate, pe când o femeie mai puțin reușește lucrul acesta.
Bun, până aici toate bune și frumoase, dar mai avem aici o secțiune, iar el va stăpâni peste tine. Spuneați dumneavoastră de împlinirea în cadrul conjugal, în cadrul familiei. Da, este un aspect foarte important, însă ceea ce am mai văzut eu este că înainte de această împlinire, femeia are nevoie de stabilitate, de siguranță. Iar această stabilitate, această siguranță și-o capătă în relație cu bărbatul, cu soțul ei. Dar ceea ce ne deranjează este această stăpânire, că el va stăpâni peste tine, adică bărbatul peste femeie. Ce vrea să spună Dumnezeu aici? În niciun caz nu vrea să spună Dumnezeu că bărbatul trebuie să-și subjuge soția, ea să devină așa un fel de executoare a verdictelor, a hotărârilor bărbatului, ci Dumnezeu vrea să spună că bărbatul devine responsabil față de femeie, bărbatul trebuie să-i ofere lucrurile necesare pentru viața, pentru traiul femeii, bărbatul trebuie să se comporte cu adevărat ca un mașal. Mașal este cuvântul ebraic folosit aici, iar mașalul este acel stăpân care nu-și torturează familia, casa. Dau aici un exemplu destul de palid, dar poate fi grăitor într-un anume sens. Îl vedem pe Avram, care are o mare gospodărie, are o familie la un moment dat, dar familia lui se compune din câțiva oameni. Totuși, înainte ca el să fi procreat, înainte să îi se fi născut copii legitim, el avea o familie. Pentru că acel rob al lui, pe care l-a trimis să-i caute fiului său soție, este nu un sclav, ci un om prețuit, un om în care Avram investește încredere, un om pe care Avram, vă dați seama, îl trimite să-i caute soție fiului său. E ca și cum ar spune, nu mă mai duc eu, pentru că eu am încredere în tine că dacă te duci tu, treaba e rezolvată. Ei, asta înseamnă mașal în concepție biblică. Nu înseamnă tiranul acela crud, dur, care se impune și spune tu să taci, să nu te mai aud. Aici eu hotărăsc, bat cu pumnul masă și îmi impun autoritatea. Nu, dimpotrivă. De aceea spun că până și blestemul păcatului care se răsfrânge asupra omenirii și asupra bărbatului și asupra femeii, pentru că femeia are probleme cu nașterea și cu dorințele ei care se țin după bărbat, dar sudoarea feței unde o pui? Deci și unul și altul sunt loviți de blestemul păcatului. Însă, din nou, atât bărbatul cât și femeia, în cadrul conjugal, în cadrul intim al familiei, nu trebuie să își dorească să valorifice blestemul păcatului, ci dimpotrivă să se întoarcă la cadrul edenic și să experimenteze minunea convertirii, care asta înseamnă. Să mă întorc la Dumnezeu, să mă întorc acolo de unde, din păcate, din cauza păcatului, am plecat.
Stimați ascultători, trebuie să recunoaștem, atunci când suntem în Domnul, când ne întoarcem la condițiile frumoase, desăvârșite, din Eden, nici nu mai contează atât de mult sau nu ne mai punem problema cine conduce și în ce fel conduce, cine și cum stăpânește, pentru că există acea armonie, acea desăvârșire a relațiilor în care singura dorință este să-l facem pe celălalt fericit și nu să ne impunem punctul de vedere.
Așa este.
Vom încheia aici întâlnirea noastră. Vă mulțumim mult că ați fost alături de noi, că ne-ați urmărit. Domnule Iosif Sălăjan,